«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Недзе у цягніку ці каля вогнішча альбо на перапынку за кавай ці цыгарэтай, словам, там і тады, калі звычайна распавядаюцца показкі, іншы раз пачуеш якую-небудзь гісторыю пра Караткевіча, смешную альбо сумную, але заўсёды ёмкую і трапную, нібы афарызм. У гэтым сэнсе вобраз пісьменніка нічым не саступае традыцыйным вобразам показак пра Васіля Івановича альбо Вовачку. Гэта значыць, што Караткевіч сёння гатовы стаць легендарным персанажам гарадскога фальклору. Здавалася б, што там, усяго толькі 75 гадоў споўнілася б нашаму герою, і ўжо 20 гадоў, як яго няма на зямлі. Але ўсё тое нядоўгае жыццё і ўвесь той вялікі творчы даробак паступова ператвараюцца ў нешта адзінае і цэлае, што так нудотна тлумачыцца з дапамогай літаратуразнаўства і юбілейных прамоваў і так жыва і даходліва распавядаецца показкамі, эпізодамі з жыцця героя. Каб адчуць розніцу паміж насупленымі трактатамі пра бацьку беларускай гістарычнай прозы і рэальна жывым Караткевічам, паслухаем гісторыю ад пісьменніка Валянціна Тараса пра тое, як ствараўся пераклад рамана «Христос прызямліўся ў гародні» на расейскую мову для часопіса «Нёман».
Калі Навум Кіслік перакладаў «Христос прызямліўся ў гародні», Валодзя літаральна не вылазіў ад яго тут на вуліцы Фрунзе 3. Як толькі Навум перакладзе які-небудзь раздзел, так тут Валодзя абмяркоўваўся літаральна кожны раздзел. Яны спрачаліся, таму што Валодзя таксама лічыў сябе знаўцам рускай мовы, ён жа быў выкладчыкам рускай мовы на Ўкраіне. І яны спрачаліся з Навумам, і Навум хапае адзін слоўнік з паліцыя, Валодзя другі. Гэта дало вялікі плён, таму што это выдатны пераклад. А дэталька такая, калі ўжо канчалі апошнія раздзелы, калі братчык са сваімі апостоламі недзе начуюць, і трэба схадзіць у вёску. А это быў той час, калі гарэлку забаранілі прадаваць пасля 7 гадзін вечара. Валодзя кажа, дай Навум, я тут адзін сказ апошні папраўлю, а ты так і пракладзі. І напісана, трэба схадзіць па гарэлку ў вёску, хто вызавіць. Ну, Іуда вызваўся. І Христос, братчык, кажа, дык ты хутчэй да 7 паспееш. І так гэта ў нём не і пайшло.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Гісторыі пра Караткевіча не могуць быць злымі або здзеклівымі, бо гэта гісторыі пра блізкага нам чалавека. Тое, што большасць гісторыяў пра Караткевіча звязаная з выпіўкай, зусім не ўплывае на іх эстэтычны ўзровень. Бо сама выпіўка ніколі не робіцца тут галоўным героем, які б узвышаўся над астатнімі персанажамі, што часта бывае ў звычайных показках. Героем тут застаецца Караткевіч. Ягоныя досціп і няўрымслівы характар, ягоная бескампрамісная маральнасць і упартае нежаданне падпарадкоўвацца бязглуздым завядзёнкам гэтага свету. Вось гісторыя ад Геннадзя Бураўкіна пра тое, як Караткевіча не пускалі ў маскоўскі рэстаран.
Помню, калі Валодзя вучыўся ў Маскве, і я прыехаў, і пасялілі мяне ў атэлі «Ленінградскім», ну і да мяне прыйшоў Валодзя. І ён кажа, Гена, давай мы пойдзем до мяне в інтернат. Я кажу, ну, Володя, знаєш, ти їхати, а вже вечір, вже темно. Ну, давай ми, як і бувало раніше, ну, збігаю я, чи ми разом збігаємо у магазин, і тут посидимо у мене. Володя, як такий інтелігентний, він при усім при тим був унікальний, натуральний інтелігент. Каже, Геннадій, як це так? Ти приїхав у Москву. Москва – це мій город. І я буду у тебе у номері, у готелі, значить, сидіти. Ні, або їдемо до мене в інтернат, або спускаємося вниз у ресторан готелю. Ну, врешті ми вирішили спуститися у ресторан. Почекавилися один одного, чи ось чому розплачуватися. Прикинули, що для одного вечора хопить. Спускаємося ми вниз, а тоді Москва була бідна на цій установі, і швейцар нас не пропускає. Все, міст нет, ми так і сяк, Володі, ніякі жарти, нету, ніяких, ви мені бросьте, все, нет. Ну що ж, а доходимо ми, я кажу, ну що, Володя, поїдемо до тебе у таким разі. А Володю це вже, кажуть, узбунтуван, каже, ні, ми будемо в цьому ресторані. Так, каже, ти іностранець, а я поляк, який володає трошки русской мовой. Пошли. Ну, а там людей много, видать, он нас не засек так уже здорово. Володя до его и по-польску. Ну, он же польской мовой свободно володит. Пусть пан, чи можете нам пропоновать? Мы, значит, першню, это мой из некой чуть не из Латинской Америки, вот, сябра, мы письменники, приехали. Той замітусівся, виклікав там этого метрдотелі. Тут же нам нашли столик, посадили, до нас подбегли, так сказать, офіціанти, і все. І от ми з Володим посиділи там, погомонили, взяли чарку, закусили. Виходимо оттуль, Володю треба їхати у інтернат свой, і він каже, ти знаєш, Геннадій, як приємно у Совєтському Союзі бути іншоземцями.
Наступная история про Короткевича от Владимира Некляева про золотые желуды. У одним своим недавним интервью Некляев сам себе подивился, что он, якого ледве не до опошнего часу заличивали у молодые поэты, усяго на 16 годов молодейший за Короткевича. Я думаю, что это присутность великой культуры, звычайно блытая наше особистое летозлечение. Сапраўды, як, да прыкладу, ясна ўявіць сабе ў 26 гадоў, калі нібыта яшчэ толькі пачынаеш жыць, што Каліноўскага і Багдановіча ў 26 ужо не стала. Але ты звычайны чалавек, а яны цэлыя планеты. Ёсць яшчэ такі панятак, як хуткасць жыцця. Тое, што адзін пражывае за 80 гадоў, другі ў 3 разы хутчэй. Для творцы гэта як разгон. Ён разганяецца, каб жыць хутчэй і ў большай ступені, каб аж дыханне заняло, адчуць сам гэты шлях, усю ягоную паўнату. Кіроўца ведае, што на вялікай хуткасці прыходзіць адчуванне гэтай самай паўнаты, а навакольны свет выглядае крыху інакш. У мільгаценні лясоў абапал дарогі праступаюць абрысы срэбнага дуба з залатымі жалудамі.
Аднойчы прыйшоў я ў адну хату, кватэру, дзе яны ў трох, ён і яшчэ два нашых слынных літаратары, ну, загулялі трошкі. Тыя, я б сказаў, усур'ёз загулялі. І па стане сваім, як іх убачыў, а Караткевіч гуляўся. І не скажу, што ён быў цвярозы, як шкло, не. Але ён гуляўся, і ён, калі я пазваніў у дзверы, адчыніўшы дзверы і убачыўшы, што я там стаю, і ён паклаўся ў ванну адразу, узяў ад душа тую трубку, ляжыць у ваннай і будзе казаць, што ой, хуткая дапамога, прыязджайце, я больш з гэтымі пянтосамі не магу жыць. Ну, вот уявіце сабе ту карціну, ляжыць у ваннай і, значыць, па шлангу з душам звоніць хуткую дапамогу. А я лета было, я вот такой, ну, белая кашуля, портки белыя, ён кажа, о, усё ў белым, ты хуткая дапамога, паехалі. Паехалі, кажа, да мяне на лецішча. І я ведаю, і тим більше він ведає, що ніякого летища у його немає. Так летище, оказывается, ёсць. Є ще фокус у тим, що до самих вікон насипані молодці золотые желуди. Ми їдемо, так їдемо. Свішимо таксовку і поїхали. Я питаюся, куди? І він каже, ось туди, значить, по Могилевській шоссе. І шукали по всім лесам. Години дві з половиною. Це саме летище, де насипані, значить, під самі вікна золотые желуди. І куди ми не під'їжджали, там от кільки можна було проїхати, я сумлінно виходив з ним. З таксовки ми йшли, я уставав, не кажу, розумієш, знову не тут, знову промазали. Я казав, ну поїхали далі. Поки урешті таксисту не обридло, вже стало темніти, а тут ліс. Він сказав, слухайте, хлопці, з русським этим матом, ви врешті-решті в лісі будете жити, тоді заставайтеся, і поїхали до хати. І поїхали ми з тим, що ж уже темновато, і не знайдемо, не поспіємо, знайсти летиш, але домовилися, що в ближайші дні ми зберемося і обов'язково на той летище потрапимо.
Радио «Свобода. Вострая брама». Гісторії про Караткевича не можуть бути злими або здекливими, бо це гісторії про близького нам чоловіка. Гісторії про Караткевича не бувають злими або йорницькими, здекливими або плюхкими. Тому що наш герой не тільки становчий у моральним пляні, але, саме головне, не чужий і не абиякавий нам чоловік. Навіть коли ми ніколи його не ведали, він становиться таким для нас, дякуючи своїм творам. У їх він настільки ж відкритий нам, як може бути відкритим власне дитя. І тому історії про Караткевича не обов'язково веселі. Докладней, тому і сумні історії про Караткевича становяться запомінальними і переказуються навіть такі, які про іншого чоловіка і персонажа навряд чи став би переказувати. Мовляв, з ким такого не буває у житті. Але не у кожного епізоду життя готові стати епізодами літератури або фольклору. Для прикладу приведу історію про чоловічу годність від мистецтвознавці Ізабели Гатовчиць.
Першою ластовкою забезпеченості було оповідання, яке було надруковане у Іспанії, і Володя отримав гонорар. Це було велике щастя, тому що довгі роки, я добре пам'ятаю, це життя на бульварі Шевченки, коли були такі дні, коли попросту не було що їсти. І я пам'ятаю один епізод, коли ми прийшли з Валей, і Володя, як завжди, розгость у хату, і він хотів почастувати, але не було чого поставити на стол. І тоді Володя сказав, а я зараз позвоню Андрію Горичу Макайонку. Йом мені гроші позичить. І Володя весело набрав номер телефону Андрія Горича Макайонка. І потім ніяк так поволі положив трубку. І я побачила, це один раз у житті було, у його на очі навернулися сльози. І він пішов до себе у покой, потім вийшов. І Валя, жінка Володі, почала допитуватися, що йому відказав Андрій Ігорович Макайонок. І Володя через якийсь час сказав, що Андрій Ігорович йому сказав так, у мене гроші є, але вони лежать на книжці, а за тебе я не пойду їх з книжки здимати. І я пам'ятаю, що Володя пережив це доволі тяжко, тому що була порушена справа годності.
Во українського поета і перекладчика, дипломата і професора Романа Лубківського єсть вірш «Караткевич на білим коні». Ще одне свідчення того, як епізоди життя нашого героя ніби проростають у твори, причому не тільки ягоне. До речі, віршів про Караткевича і присвяченняв йому шмат, але це особна тема. Сьогодні тільки один такий вірш, який зв'язаний з історією від Романа Лубківського.
Thank you. Короткевич на білому коні. Ну, якщо ви пригадуєте вірш Богдановича Максима, там є такий в нього один твір, де дівчина говорить про те, що вона бачила лицаря, святого лицаря, який проїжджає вулицю, який прекрасний, який дуже гарний, який він звабливий. Мені здається, що в певному сенсі цей богдановичівський образ стосується і до Короткевича. Я, звичайно, його ніколи не бачив на коні, але я розумію, що Короткевич для свого часу був дійсно на коні. Він був як вершник. Тому що його обладунками було білоруська свідомість і білоруське слово. Він одного разу зовсім несподівано приїхав до Львова. Він мені зателефонував додому і сказав, що я хочу зупинитися в готелі «Ульяновськ». Такий готель був, зараз назва інша, звичайно. І от я маю проблему. Місцевий директор не вважає, що я відомий письменник. Я вхопив найбільший том, який я мав з автографом Короткевича. Здається, чи не «Колоси по церпом твоїм». І кинувся до готелю. Я там побачив стривоженого Короткевича, який був одягнутий в джемпер. Він мав такий подорожній вигляд і сказав мені: «Романе, ти знаєш, я вручив директору свою книжечку про Біловежську пущу. Ця книжечка така малесенька, що директор не повірив, що я відомий письменник». Я пішов до директора і вручив йому великий том. Короткевич отримав негайно свій номер в готелі, влаштувався, і ми 2 дні ще разом бачилися. А потім він раптово зник. Загадково для мене. І це стало сюжетом вірша.
Ні цар-царевич, ні король-королевич, рыцарские доспехи, сребное стремя звенить. Приехал до Львова хто? Короткевич, сам Короткевич на белым коні. Спали еще прадместі, як нехать, а ён ось маєш, узяв ды приехал. Узняўся весёлы верхал, неверагодны рух, снег сыпаўся быццам з меха, падвей наладжваў патеху, падвей наладжваў патеху з падмогаю завірух. Такога шчодрага дару не зналі даўно львавяне, з часу як Іван Грозны сюды сабалёў пасылаў. Дык вось, казаў Караткевіч, дарую Львову, Рамане, гэтае срэбнае зянне. Быццам жыццё аддаваў. Безмерныя дзіўныя скарбы у зачараванай скрыні, у што яны пераліты і дзе хаваюцца, дзе? Можа, якому будучаму нашчадку скарыны друкару Фёдарову спадчына перападзе? Над рынкам тиша зависла, над рынкам тиша загусла, сярэдня вечная, вечная, вызначыць не бяруся. Сёння сівыя стагоддзі ўзмахнулі крыламі бусла, слова Русі чырвонай азвалася белай Руссю. Помню яго аблічча, болем цяжкім парытае, быццам хто выразаў з дрэва ці выбіў з граніту яго, ішоў у старыя брамы і фарбаю дрэварыту, замацаваны навечна на аркушы белых снягоў. А Львоў надоўга разжыўся з таго міфічнага меха. Снягі высокія, белыя, на горад ішлі штодня. На белым кані прыехаў, на белым кані ад'ехаў. Не знаю, здаецца, за повад моўчкі вывеў каня.
Сьогодні Короткевич повертається не лише в Білорусію, а повертається в Україну. Повертається на білому коні. Він об'їжджає золотоглавий Київ. Він кидає ратищем списом в тих людей, які зневажають наші мови, наші культури. Він для мене існує дійсно як вершник на білому коні. І цей кінь ніколи не припинить свого бігу.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Гісторыі пра Караткевіча не могуць быць злымі або здзеклівымі, бо гэта гісторыі пра блізкага нам чалавека. беларускай традыцыі на белым кані заўсёды ездзіць адзін персанаж. Гэта бог сонца Ярыла, альбо па-хрысціянску святы Юрый. На першы погляд параўнанне Караткевіча з богам альбо святым выглядае на юбілейнае перабольшанне. Але можна на гэтую справу зірнуць і з іншага боку. Магчыма, там мы знойдзем і адно з вытлумачэнняў феномену Караткевіча. Чытаючы ягоныя творы, нельга не заўважыць частага і амаль панібрацкага звароту аўтара да вялікіх і бадай абсалютных герояў гісторыі і культуры. Гаворачы пра Скарыну, Міцкевіча, Багдановіча, Караткевіч заўсёды з імі на «ты» і без ніякіх табе асаблівых ветлівасцяў. Вось у эсэ пра Адама Міцкевіча ён распавядае, як той у дзень сваёй смерці абыходзіць навародкаў і вызначае іхны лёс. «Мяне, піша Караткевіч, які і нарадзіўся ў дзень смерці Міцкевіча, ты зрабіў паэтам, даў мне вочы, якія бачаць сум явара над вадою, вушы, якія чуюць песню чалавечую, рукі, якія здольны перабіраць як струны галіны прырэчных верб, ногі, каб выхадзілі зямлю, і глотку, каб спяваць язычаскія песні, песні сонцапаклонніка». У вершы пра Багдановіча ён кажа словы, якія сталі хрэстаматыйнымі. «Ты сказаў нам, унукі Скарыны, дзе ваш гонар, моц і краса? Ёсць у вас, як у іншых, святыня. Не давайце святыні псам». Ён ці то адчувае сваё маральнае права на такі тон, ці то заяўляе пра сваё месца ў шэрагу жыхароў неба. Можна растлумачыць гэта і згаданай вышэй непасрэднасцю дзіцяці. Але брак неабходных рэверансаў зараз жа кампенсуецца гаворкай па сутнасці. Гэта значыць, што аўтару спатрэбілася такая зусім непасрэдная манера звароту да папярэдніка, каб выказаць нешта абсалютна важнае з абсалютнай верою ў свае словы і каб вышняя сіла прыдала ягонаму адкрыццю эфект сапраўднага адкрыцця, па-царкоўнаму адкравення. Інакш кажучы, адэкватна можа стасаваць такую манеру бадай толькі той, хто цалкам перакананы ў важнасці свайго паслання і хто вычувае, што яму перадвызначанае месца сярод вялікіх гэтага свету. Каб адчуць розніцу, паспрабуйце такім чынам загаварыць з сённяшнім юбілярам, выдатным беларускім літаратарам і героем шматлікіх гісторыяў Уладзімірам Караткевічам.